mayan nato piti Diyos, tibasol kat kanayon nga adda pan nakaugom na. Tunggal iling agbibiyag iti kinadakes kat makapadas iti panangukom iti Apo. Dahito iti kinapudno nga masarakan tayo iti adal tayo ita, dito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos iti Biyag.
Agpay sumata nga adda tinili, nga papanandag iti namati, ken amin nga napili. Agpay sumata nga awan lumaklakay to, ili apag sasarakan, na'y tinamati ken Kristo. Kunana, di pamati ket matika, dati Biblia ket sao ti nga marswa. Di sao ti Diyos, isu ti puno, amin nga pato ket matungpato, di puno nga mamati, at yet nga awan ingana. Paiso nga ta nga dati ipyerno, nga papananti managpaso, ken aming nga timunyo. At paiso nga ta nga at dati apoy, ligab nga awan pumana, ken awan patenggana. Sa o ti Diyos, isu ti puno, amin nga pato, ket matungpato, ti puno nga mamati, at yan nga awan ingana. Di Biblia, isu tunana, ti pamati, ket makita, dati Biblia, ket sa o pinamaswa. Sa o ti Diyos, isu ti puno, amin nga pato, ket matungpato, ti puno nga mamati, at biyag nga awan ingana. Ti puno nga mamati, at biyag nga awan ingana. Ti puno nga mamati, at biyag nga awan
at tayo takapsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas, iti may kasangapulo kat siyam aging nga iti may kadapulo nga kapitulo. Iparparang iti may kasangapulo kat talo aging nga iti may kadapulo kat talong kapitulo iti libro ti Isayas. Ti sangapulo kat may isa nga panangong kung may panggap ka dagiti nas nasyon nga at da iti aglawlaw ti nasyon nga Israel. Iti may kasangapulo kat siyam kat may kadapulong kapitulo, nga iso itaadalan tayo itakit pasit da ito iti ukom nga impay iti apo. Ti panagrigat kan padagsin nga mapadasan iti Hipto, kat iso iti may kanong nga padagsin nga ibagbaga iti sao Diyos. Kat tinasyon nga Hipto iti may isa kadagiti nas nasyon nga, namnamaan tayo nga may isa kadagiti nas nasyon nga inukom iti Apo. Kat may isa dito nga pasit iti nasantuan nga surat, namang panagnag iti kinaawan pagkurangan na, iti panakatumpal kadagiti padto, manipod iti sao Diyos. Katawan nga tan itinasyon nga naikan itinaisang sangayan nga panakadakamat na itinasantuan nga surat. Nga kas itinaipay itinasyon nga Ehipto gapo iti pakainaigan na iti Israel. Isu nga nubasaan tayo itinasantuan nga surat. Katadaan iti atidug nga pakaisturyan itinasyon nga Ehipto. Nga kasmat iti Israel. Kinapudno na kat idya Ehipto itinagbalinan nga may sanga nasyon iti Israel kabsat. 70 nga kamkamang iti pamilya ni Jacob iti napanidi sa dya Ehipto. Katkalpasan iti unag iti upat nga gasot nga tawen, pimanaw da sadyay nga adaan iti bilang da nga may sakit kagudwa nga milyon. Iti na ita nga panawin kahit maibilangin nga may sangadaan nga nasyon iti Hipto. Aging ga ita nga panawin kahit adapay lang iti pakaisturyaan na. kanada iti nalatak nga akum na iti pakaistoryaan iti lubong. Katadaan iso na iti napintas nga nadayag nga masangwanan, nga kas ibagbaga da ito nga kapitulo. Iti may kasangapulo kit siyang nga kapitulo, kat ipakaamuna dagiti amin nga kangrunaan nga paset iti pakaistoryaan iti nasyon. Da ito kit sakupin na iti napalabas, iti agdama ken masangwanan nga panawin. Iti rugrugi nga paset iti nasantuan nga surat kit, masarakan tayo iti nasyon nga Ehipto, iti nagtalaw ni Abraham sa Ehipto, kat nagrigat iso na sa jay. Iti isan nga mabayag kat nailako ni Jose iti Ehipto. Kat kabayatan iti nakaro nga panagbisin kan panagrigat kat napanihakob kan dagiti anak na sadya Ehipto. Kat sadya iti nagbalinan nga nasyon iti Israel, kabayatan iti panagararamid da iti nadrilyo. Iti nagsubli ti Israel iti daga nga na ikari kadakwada. Kat dua kadagiti ari da nga iso da ahas ken Ezekias iti nakikadwa iti Ehipto. Kat natakwatan da nga saan gayam nga mapagtalkan nga nasyon iti Ehipto. Iti panawin nga nagbaitan iti malakyas kin Macho, kat kastalauna iti panagsagaba ti Israel iti imat Ehipto. Kat idinayanak ni Apo tayong Jesucristo na ipansun na sa di Ehipto. Ito muna nga siglo iti panawin ti Kristyanismo kat adudag iti namati ti Diyos. Kat iti muna nga siglo iti panawin iti Kristyanismo, kat adu ka dagiti namati, dagiti adda sa di Ehipto. Isu nga makuna tayo manangkabsat nga ti Ehipto ti may sakadagiti adda kadakalan nga akum na, iti nasantuan nga surat. Basan tayo iti muna nga bersikulo, kit kasto iti kunana. Da ito iti pakdaar, may papan iti Ehipto, ti apo iti Ehipto. Napardas ti ulup apaglugan na, agtigargar dagiti didyusen ti Ehipto, iti imatang na, kit tumakrot dagiti Ehipto. Tiraso na apay nga dinusa ti Diyos iti Ehipto ket gapu iti panagdaydayaw na kadagiti di Diyosen. Kitaan tayo tumanan da ito nga tema inton adalin tayo iti libro iti Ezekiel. Dito'y katimbaga ti Diyos nga mapukaw to iti panagdaydayaw iti Ehipto kadagiti di Diyosen. Malaksid iti Babylonia ket nalabit nga awan nga tan iti nasyon nga nakarkaro pa iti panagdaydayaw na kadagiti di Diyosen ngam ti Ehipto. Kit kasiman iti kinna ni Pablo may naig iti daytoy, nga masarakan iti umunang kapitulo, may kadapulok at may isa, aging ga iti may kadapulok at talong versikulo, iti libro ti Roma. Ammuda ti Diyos, ngam di daagdayaw winog yaman kenkwana, kas may parbang. Nagbalingkit di nga ubaw ti panagpampanunot da, katsip ngat tilinaon dagiti isip da. Kunkunada ama masirib da, ngam maagdamit. Sandang agdaydayaw iti Diyos, adimatay. Ngam agdaydayaw dakit di ka dagit iladawan ti tao amatay. Wino tumatayab, wino ayob, wino agkarkarayam aparswa. Panagnakan iti pakaistoryaan iti lubong. Ti kinapudno nga ididamo kit, makuna nga muno to istik iti Ehipto. Daytakit agdaydayaw dala ang iti may maysa kan pudpudno nga Diyos. Ngam iti panagtulid ti panawin, ininot nga nagdaydayaw da kadagiti di Diyosin, nga iti dinaydayaw da, kat iso dagiti pinarswa ti Diyos. At dadita dagiti tukak, dagiti baka, kitab, sidakan dagiti amin nga klase iti bilit, dagiti amin nga klase iti ayaw. Idi nakasaganan ni Moises nga mangisalakan iti Israel manipod iti Ehipto kat masapulpay nga makigubat wenno makisalisal ti Diyos. Kitawawagan tayo da ito iti salisal dagiti di Diyosin. Nga iso iti nangigiya iti Diyos babaen ken Moises, iti didigra dagiti taga Ehipto. Dinadaal ken rinipug amin ti Diyos dagiti amin nga kita dagiti di Diyosen sa di Ehipto. Manipod iti init sa di tangatang, ken iti karayan tinilo nga pakakitaan kadagiti tukaken lisa sa di daga. Ket tunggal may sa kadagito'y nga didigra ket ibagbagyan na iti di Diyosen iti Ehipto. Iti day na nga panawin ket, imay manan ti Diyos nga kas iti karwahi ti ulip tapno dadaulin na dagiti di Diyosin iti Ehipto. Basan tayo iti may kadwa nga bersikulo. Kuna ti Apo, pataudag ti ribok iti Ehipto, agbibinusor to dagiti agkakabsat, ken dagiti agkakaruba. Aggugubat to dagiti syudad, kat pag-iinagawan to dagiti ari tituray. Iti panawin ni Isaias kat adadagiti sumagmamanungan ng ituray iti Ehipto, ngam saan nga kinabailan nga tinengel da ito yung apagaryan? Kansaanin nga agtultulnog dagiti soldado kenkwana? kasamat nga saan nga respetuin dagiti tattao ti gobyerno. Na ito itigapunan na apay nga adalag iti siyudad nga si Mina, kaya't iso dumatlangin iti mga iturturay iti siyudad da, iti ababa nga panawin. Kaya't na ito mat itigapunan na apay nga naadaan iti na isang sangayan nga siyudad, nga kas iti Tebes ken Karnak, iti nga tuwin nga pasit iti Hipsyo. Kasamat nga ijay akin baba nga pasit iti Hipto, kaya't adamat dagiti sa magmamanong nga siyudad nga kasto iti kasada. Kastamat nga da iti si Mina nga siyudad iti Memphis nga o awagan iti nasantuan nga surat nga NPH. Kuna na iti may katlo nga versikulo, paayag to ti panggap dagiti taga Ehipto, kat dadaulag to ti turid ti pakinakumda. Agpatulong danto kadagiti di Diyosenda. Makiuman danto kadagiti mamuyon, kat pabagbagan danto kadagiti espirito, dagiti natay. Makita tayo manan kadagito nga versikulo, nga tinatangsit nga Ehipto kat rimang ay iti sibilisasyon na. Makuna nga awan iti nasyon ita nga saan nga nagtaod wino bimulod iti sibilisasyon na manipod iti Ehipto. Ada iti panawin nga ti Ehipto kat nagdaydayaw kadagiti di Diyosen. Kenga po iti kinaawan tinamnama dakit pati pa iti espiritismo. Iti panawin ni Moises nung malagip yu kat naayaban dagiti mahikero tapno aramidin damot iti inaramid nga milagro ni Moises. Ngam iti damong impakita dakit, nang ipakamu kada tayo nga, kabailan da nga aramidin da ito, igaputa at daanda iti panakabalin ni Satanas. Kuna na iti pasit iti may katlong versikulo, paayak to ti panggap dagiti taga Ehipto, kat dadaulak to ti turid, ti pakinakamda. Tikat nga sa unday takit, dimtengan iti panawin nga, bimaba iti moral iti da ito nga nasyon. Kuna na pa nga, intulo iti may kapat nga versikulo, yawat kunto dagiti Ehipsyo iti naranggas a tao, kat iturayan to ida, tinauyong ngari. Daito iti saw ti Apo, aman nakabalin amin. Tinauyong ngari nga ibagbaga daito nga bersikulo, kat saan nga nailasin manipot iti pakaisturyan iti lubong. Gaputa adu nga pagilian iti nang raot iti Ehipto, kat nagbalin nga marigrigat daito nga nasyon. Kuna na iti may kalimang nga bersikulo, umababaw to ti karayan nili, kat mangin inuto ngagmaga. Ti karayan nili kat iso iti kadakilan nga karayan daytoy nga nasyon. Daytoy kat adaan kadagitikan kanal iti ruangan. Kanadaan iti pasit na nga kanayon nga silukat gapo iti kaado ti daga nga mayan anod gapo iti daytoy. Kuna na pa iti may kanum nga versikulo, mabungsot to dagiti pagayusan ti karayan, bayat tin inot apanagis-is na. Malaylay to dagiti runo kentanubong. Ita nga panawin kit, napnupay lang iti danom dagiti pagayayusan da ito yung karayan. Kunada nga nagpintas da ito yung lugar, iti nga kas iti hardin iti idin ngam, ita kit, saan nga kastoy iti ladawan na. Ita nga panawin kit, kunada nga awanin dagiti mulmula, ijay igid iti karayan nili. Awanin dagiti bakbakir, wino kay kayo. Nga kas kumaka dagiti dadumang karkarayan ita. Kunana iti may kapito nga bersikulo, magangon to amin amulmula, itiigid ti karayan nili, kat mayangin danto. Dagiti nadakamat dito nga bersikulo nga kay kayo kat iso dagiti mararamid nga papel iti nga panawin. Kat dahito iti sigud nga pagsapulan dagiti Ehipsyo, kan iso iti nang nayon iti kinabak ng da. Dagiti taga Finisa kat iso dagiti nangyam amu iti kastoy nga wagas. Kat malala dagiti kay kayo sa jay karayan nili iti mararamid nga papel iti. Ngamita kat kunada nga saan mo nga masarakan da ito, kaputaawanin dagiti agtubtubo nga kastoy nga kay kayo, itiigit ti karayan nili. Ita nga panawin kat kunada nga ti masarakam langin ditoy, kat iso dagiti ordinaryo nga kay kayo itiigit ti karayan, kan kadagiti nababak na nga pagtangan, nang runa iti kolonya iti Britanya sa Jekairo. Kat kunada nga nangina da ito nga kita iti kayo. Saanin nga gagangay da ito nga kayo, ngay di nga panawin kat ordinaryo lang ang kadakwada. Kitkin na ti Diyos nga mapukaw to dagito nga kay kayo. Kuna na iti may kawalo nga bersikulo, agasog ken agsangit to dagiti mangalap nga agbibiyag, babaen iti panagkalkalap da iti karayan. Awan to ti sarsarbi dagiti panniit, ken ikit da. Ti panagkalap kat may sa idi kadagiti kadakilan nga pagsapulan iti Ehipto, gaputa aduti lamas nga masarakan iti karayan nili. Idi rimuar dagiti Israelita sa dje Egypto ket mailiw da kadagiti lames. Gapu taawan dagitoy sa dje disyerto. Gapu iti dayta ket inikan ti Dios isuda iti pugong saan damat unay nga kaykayat daytoy. Kaykayat da iti lames nga gapu sa dje Egypto. Ngam ita nga panawin ket kunada nga basitin dagiti lames idje karayan nili. Ngarut kit kuna tayo manin nga natungpal iti ibagbaga da ito nga bersikulo. Kung nati Diyos nga agladingit danto dagiti mangalap, kan amin dagiti agbaniit itinilo, agdong aw danto. Dahit agat gapo ta awan nga rudin iti lamas nga matiliw da. Kuna na iti may kasam nga bersikulo, mapukaw to tinamnama dagiti agababal iti lupot alinin. May sapay nga pagbirukan dagiti taga-Ehipsyo kat iso iti agabal. Ita nga panawin kit kunada nga ati unapay dagiti abel nga agap-gapo iti nasyon nga Ireland. Kit ibagbagada nga us-usarin nga ikat dagiti mangalap daytoy. Ngam kunaan iti bersikulo nga nabasa tayo, nga pukawin ti Diyos dayto nga pagsapulan da. Kit napasamak nga rod nga kasta kamsat. Kunana iti may kasangapulo nga bersikulo, lumdaang kan agladingit ito dagiti umabel, kan nalaing ngagtrabaho. Ibagbaga da ito nga bersikulo nga napukaw itintero nga panagkalap nga pagsapulan da. May naikiti da ito kahit kuna ni Dr. F.C. Jennings, nga ti kinabak nang iti Ehipsyo kan ti karayan na gapo iti kinaaduna kahit mauawagan da ito nga karayan akas baybay a. Nga maamin da ito kahit napukaw. Kuna na iti may kasangapulo kahit may isang bersikulo, maagdag iti papangulo iti syudad ti Sowan. Minamaag ti balakad dagiti mamasirib iti Ehipto. Anyaket aturiddan amang ibaga iti ari, nga isudat iti mawit iti laing dagiti mamasirib, ken dagiti ari. Dagiti anak ken kakabagyan iti ari iti Ehipsyo ket, nakiasawa da kadagiti bukod da nga kakabsat. Gapu iti da ito'y ket, naganak da kadagiti adakurkurang da nga ubing. Kuna ti apo iti may kasangapulo ket talong versikulo, maagdag iti papangulo ti Sowan ken Memphis. Rumbang nga isuda ti mangidalan iti nasyon, ngam isuda ket di, tinangyawawan. Nalabit ket, amu tayo iti pakaistoryaan ni Cleopatra, nga may isang Agrego nagbaling nga reyna iti Ehipto. Kunanapay iti may kasangapulo ket upat nga bersikulo, aramid ti apo ti panang tidda kadag iti balakad amang yawawan. Gapu iti daytoy. Pasig adakes ti aramid ti Ehipto. Agibar-ibar, akas itinabarteg. Mabaddekan nati sarwana, ket maikaglis. Dito yung nga bersikulo ket, nalawag nga ladawan iti panagbaba iti Ehipto, manipod iti imperyo ket, nagbalinlaangin iso na nga may isang apagaryan. Kunana pa iti may kasangapulo ket limang bersikulo, awan apulos ti maaramid ti Ehipto, nabak nang man, wenno na panglaw, nanumuman, wenno natanok. Ipaawat da ito yung nga bersikulo nga dumakas to iti komersyo ken industriya. Mapukaw to da ito ikat agregat to da ito yung nasyon. Impad to ni Isayas nga addaan to iti panagbaba iti palso nga relihiyon. Panagbaba ka dagiti na materyalan nga kinabak ng da, ken panagbaba iti na espirituan nga kasaad da. Inton mapukaw amin dagito ikat matungpal to iti padto nga agbalinlaan nga may sanga pagarian, tisigod nga imperyo nga Ehipto. No, kita nyo iti kayro itakit, matakwatan nyo nga matungpal da ito nga padto ni Isayas. Kuna na pa iti may kasangapulo kit innam nga bersikulo, dumtengen ti tiyempo at umakrot akas lababae, dagiti tattao ti Ehipto. Agtigargardan to iti buteng, inton makita dati apo aman nakabalin amin, amang ilayat iti imana, apang dusa kadakwada. Ituloy ti nga basahin iti may kapito nga bersikulo. Tunggal malagip dati Huda, agtigargardan to iti buteng, kat malagip damit ti kinadaksang gasat ngayon saga na ti apo aman nakabalin amin, ngagdisoor kadakwada. Mabalin nga iti panangipagarup dagiti daduma kat matungpal da ito nga bersikulo itang panawin. Ngaputa makitkita tayo nga adun dagiti maibang bangon nga patakder, ngakas iti museum ije Cairo. Kandag iti daduma nga patakder nga mangsalaknib kadakwada, manipod iti panagataki iti bomba. Kunana pa iti may kasangapulo kitwalong bersikulo, intundumteng day ta atyempo, Hebreo ti maaramato pagsasao, iti lima a siyudad ti Ehipto. Agsapatanto dagiti tattao sadyay, itinagan ti Apo aman nakabalin amin. May santo kadagiti siyudad, ti maawagan iti siyudad ti init. Kitkitaan da ito yung entero nga paset iti panakatumpal iti aldaw ti Apo. Kunana pa iti may kasangapulo kitsamken may kadapulo nga bersikulo, intundumteng da ita atyempo, addanto altar a maidaton iti Apo iti daga ti Ehipto. Addanto met na sagraduan nga digi, ana ikonsagrar kenkwana iti beddeng ti Ehipto. Agserbinto dagitoy, apakakitaan ti kadda ti Apo, aman nakabalin amin iti Ehipto. Inton maparparigat dagiti tattao sadyay, ket agpatulong da iti Apo, mangibaunto iti mangispal kadakwada. Ipatpataros dagiti daddu mga kulto iti pagsasaw dito yung versikulo nga, altar a maidaton iti Apo, akas may sanga piramid. Ngamda ito yung piramid kat saan ang altar no di kat may sanga dakil nga masuleyo nga agsarsarbi nga pakaitanuman kadagiti arari kan dagiti reyna. Ngam anyan tungay da ito yung pagilasinan. Anyan tungay iti bandera. Da ito kat iso iti cross. Kuna na iti may kadapulo kat may sakin, may kadapulo kat nga versikulo, ipakamunto ti Apo tiki na si asino na, kadagiti Ehipto, kat bigbigan kan agdaydayaw danto kenkwana. Agidatag danto kenkwana kadagiti sakripiso kandaton, agsapata danto kenkwana, kat tungpalin danto ti karida. Dusaan to ni Yahweh dagiti Ehipto, ngampaimbagan ng tumutlaida, agsubli danto kenkwana, kat ipangag nanto dagiti kararagda, kan paimbagan nanto ida. Makita tayo nga rin dito'y kabsat nga, ti Ehipto kat adan itinapintas kan nasayat nga masakbayan. Sumrek da ito nga nasyon kan namnamaan na ti pagarianto ni Kristo nga kas iti Israel. Ngam kaslasan nga kasto iti mapaspasamak ita nga panawin. Ngam ti Diyos lang iti makaramid iti daytoy. Kuna na pa iti may kadapulo kitalo nga bersikulo, inton dumteng dayta atyempo, at danto dakil akalsada nga gapu iti Ehipto, ngagturong iji Asiria. Makapanto dagiti taga Asiria iji Ehipto, kat makapantumot dagiti taga Ehipto ijay Asiria. Agmay may santo dagiti dua nasyon, iti panagdaydayaw da. Kung kunaan da ito yung versikulo nga, didakil nga kalsada kat santo nga para ka dagiti sol-soldado. Nudi kat mausar da ito yung dalan nga agturong iti Jerusalem, tapno makapagserbida kini Kristo kasari. Kuna na pa iti may kadapulog at upat nga bersikulo, inton dumteng day ta atyempo, may padanto ti Israel iti Ehipto ken Asiria. Agbalinto dagiti talo a nasyon, abindisyon iti entero adaga. Ituloy ti nga basahin iti may kadapulog at lima nga bersikulo. Kuna na, bindisyonan to ti Apo aman nakabalin amin ida. Kuna nanto, bindisunan ka Ehipto, da kayo at tao, sika Asiria a pinalswak, kun sika Israel a pinilig at tao. Makita tayo nga ro dito yung kabsat nga, iti mo'y uyaw kun may pagpababa nga Ehipto idi kat mabindisunan ita. Iti may kadapulo nga kapitulo kat iso iti may panggap iti pannakasakop iti Israel, iti unag iti talong atawin. Basahan tayo iti muna nga bersikulo. Kunana, iditawen nga yaay ni Tarti sa di Asdod idi, iso imbaon ni Sargon, nga ari ti Asiria. Ken ginubat na ti Asdod, kat innala na. Nitartan kat may isang general iti armada ti Asiria, nga nadakamat ijay may kasangapulo kat walong kapitulo, may kasangapulo kat pitong versikulo, iti libro ti may kaduang ari. Ti Asdod kat may isang syudad ijay makinamyanan nga pasit iti pagarian dagiti sangapulo nga tribo. Kit ni Sargon iti simukat ken Salmaneser. Mabasa tayo dayta iti may kaduang ar-ari, iti may kasangapulukit pitong kapitulo, may katlong versikulo. Dito lang iti paset iti nasanton nga surat nga makita tayo, nga mabasa tayo itinagan nga Sargon. Sa gagasot nga tawunan iti naglabas kit, ibagbagadag iti historian, nga awan iti tao nga Sargon, kaputa awan iti banag nga masarakan da may panggapkin kwa na. Ngayon natakwatan dagiti archaeologist nga, ti Asiria nga nagan nga Sargon kat Sharrokin. Itakat adun dagiti pakaistoryan may panggap kenkwana. Kunana pa iti may kadunga bersikulo, talo atawin sakbay da ito'y, imbili ni Yahweh kini Isayas nga anak ni Amos, nga uksuban natin na kersang alupot apagan anay na, kat ikatan na, tisandales na. Nagtungpal ni Isayas, kat naglamulamo, ken nagsakasaka. Ni Isayas nga mismo iti nagbalin nga pangarig, tapno mabalaagan dagiti tattao nga sanda ko mga makikadwa kadagiti Ehipsyo. Kit kuna na itinabasa tayo nga inusob ni Isayas itinakirsang nga lupot nga pagananay na, tapno iti kastakit maalan at imatang dagiti tattao. Gapoy iti da ito'y kit maibaga ni Isayas timinsay na. Kuna na iti may katlong versikulo, idi na parmukan ti Asdod, kinna ni Yahweh, talo atawinin alamulamo, kansakasakan ni Isayas nga adipon ko. Daytoy ti pagilasinan ti mapasamak to iti Ehipto ken iti Ethiopia. Masapul nga magnan ni Isayas iti entero nga Israel tapno may pakamuna kadagiti amin nga tattao no anyan to ti mapasamak iti Ehipto. Ket naibaga kada tayo nga kabayatan iti panpannagnana ket agbalin nga sinyales ken mas dao dagiti tattao ken kuana. Kunana iti may kapat nga bersikulo, ipanaw to ti emperador ti Assyria dagiti Ehipto. Kung dagiti taga Ethiopia, amatiliw na akasbalod. Lamulamo kung sakasakan to dagiti matiliw na abalod, kadagito'y dua anasyon. Ubing man wenno lalakay, magnadan to asakasaka kung lamulamo, amakitkita dagiti ilumlumang da, kat pakaibabainan to daytoy, ti Ehipto. Kat kapungarod ta saan nga masalakniban ti Ehipto itinasyon na, kat kasamat iti Ethiopia, saan nga rod nga mapagtalkan iso na nga kadwa ti Israel? Ti Ehipto ken Ethiopia kat rinaut ni Sargon nga taga Assyria. Kat natungpal nga rod iti nakababay nga padto nga impain ni Isayas may panggap iti Ehipto. Kas kanayon tayo nga kunaen kabsat, ti Diyos kat pudno nga naimbag. Iso na kat naasikin na ayat. Ngam palubusan na dagiti kabusor tayo, kat usarin na idatapno matumpal iti panggap na. Nga kas itinaramid na ti Israel. Nabasa tayo iti may kasangapulo kit upat nga bersikulo nga pinalubusan na ti panakatikaw dagiti tattao na. Nga puta, sanda nga binigbig itinaayat nga turay na. Kit kas tamat kada tayo ita, ti Diyos kit palubusan na dagiti kabusor tayo, kit usarin na idatapno, tignayan na tayo, kit sursurwan na tayo itileksyon. Nagito'y katwagas iti apotap no, palagipan na tayo kat umasidag tayo kankwana. Kantap no mautob tayo, naawan maaramidan tayo, naawan tinayat na asi, kanpan narabay na.
Isurat ko't may sakanta, amin to'y lubong at kantada, daytoy ti ikanta kenka. Amok mabalin ko, manipot sa o tiapo, ket intun malpas, ikanta pinta kay na. Iti ayan. Ayat laeng intag ay na itanta na biruka kong tilubong nagbirbirupay nalakalang daytang suki maten pusum laeng tibiyag mo den kuma kas kanya ita ikanta pinta taina iti aya iti aya la iti
ayat laeng in tag ay na iti ayat laeng in tag ay na iti ayat laeng in tag